Labrīt, kungi, labrīt, kolēģi. Šodien pulkstens 8:00 mums ir ārkārtas domas sēde, un šajā sēdē ir viens jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu projektam Stegai pa pēdām. Tā ir spuns no pašvaldības un biedrības Ventas Stega Ventas krasti sākās sadarbības projekts. Lūdzu, Zane, īsumā par projektu, ko mēs no tā iegūstam?
Jā, tā kā Keitlera atsevumas atrodas Skrundas novadā ir 2016. Gadā paziņot kā ģeovieta, kā arī mums šī te stega arvien vairāk kļūst mīļa un populāra mums novadā. Vēlējāmies izveidot akmens skulptūru skvērā aiz kultūras namas saucamajā padomu bļodā. Komunismu bļodā, bet...
Sajauts nosaukums.
Nē, ne, sajauts nosaukums, šis ir mūsdienīgais nosaukums.
Kolēģi, pēc būtības.
Pēc būtības, kā arī labiekārtot teritoriju un šī te taciņā izveidot grants šķēmu maisījumu segumu, ko vieglāk ir kopt. Un lai arī kājas būtu savs, kā arī būs virkne dažādu izzinošu un izglītojošu aktivitāšu, kā piemēram ekspedīcija pa Stegas pēdām, kur jaunieši varēs izzināt dabu sev apkārt un arī zem zemes, kas atrodas, keramikas darbnīca un aicināsim iedzīvotājus iesaistīties kopā ar profesionālu šīs te nozares, lai izstrādātu stega zupas recepti.
Super.
Un šī te stegu zupa tiks arī pasniegta degustācijai stegas atklāšanas ceremonijā.
Jā, tātad kopumā mēs esam strādājuši pie tā, lai sakārtot šo skvēru. Tas ir sadalīts trīs daļās. Tātad, ja mēs ejam no baznīcas puses, tātad ejam no baznīcas puses, tur, kur ir kultūras nams čūnis, tātad arī šajā projektā jau tiek izvietoti soliņi, ir lauku kinoteātris, ejam tālāk trešā daļa. Tātad ir šī komunismu bļoda saucamā, kurā sāk dzīvot stega, tātad dīķītis ir sakārtots, apkārtni paliek, taciņas ir sakārtots, un tālāk trešais cēliens ir, kas par ko mums ir jādomā par to, lai izveidot tu rotaļu laukumu bērniem, tā ka principā tas ir mērķēts uz visām iedzīvotāju grupām, lai tā būtu vieta, kur atpūsties vēl jau vairāk, kad to var izmantot ļoti labi jauniešu centra dalībnieki, kur mums gadu laikā taps jauniešu centrs. Lūdzu, jūs jautājumus? Jā, jautājumu nav.
Jā, lūdzu. Ka jūs redzējāt šī ir tāmītē, darbs, teiksim, projekta vērītājiem, grāmatvedim, kā arī palīgam, kas palīdzēs bērnus pieskatīt šajos radošajās darbnīcās un ekspedīcijā un citās aktivitātēs atalgojums nav. Ir tikai materiāli un speciālistu, teiksim, piesaisti, kā karavīns darbnīcas vadītāji, pārtiks tehnologa piesaiste, lai izstrādātu zupas recepti, un šī te vides speciālisti, kas bērniem nodrošinās ekspedīciju atalgojumus. Pārējie materiāli.
Nu, es iesaku, protams, vispirms iedot pasmeķēt grupu deputātiem, lai nebūtu tā, ka tur...
Lēkni būtu galībai visā šajās aktivitātēs arī jūs.
Es domāju, ka garša diezgan pēc spēlējiem varētu.
Jūs domājat, ka esi senatlīgumā?
Jā, jā, protams.
Nu, es domāju, ka rezultāts varētu šeit es upēju būt samērā aizsās par iedzīvotājs iesniegt receptus. Vai
jā, labi, paldies, deputāte Zankauski, mēs ņemsim vērā šo ieteikumu. Vai ir vēl kādi jautājumi un priekšlikumi? Ja nav tādā gadījumā, es jūs aicinu balsot par līdzfinansējumu piešķiršanu projektam Stegai pa pēdām. Kas par? Paldies vienbalsīgi atbalstīts tātad līdzfinansējums projektam. Paldies par ārkārtas sēdes darbu.